parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Tre core en la laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin Maciek.
Maciek Jaskot, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Temas pri la 533 elsendo aŭdiĝanta premiere la 5 de aprilo 2016.
Hodiaŭ ni proponas aŭskulti
aktualaĵojn, sciencan bultenon kaj la 40 fragmenton de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Bonvolu aŭskulti komence aktualaĵojn.
El dokumentoj kiuj traiĝis el la panama kancelario Mossack Fonseca rezultas, ke ne sole korporacioj, sed ankaŭ politikistoj kaj privataj personoj laŭ giganta skalo evitas la impostopagadon. Internacia consorcio de esplorjournalistoi analisis 11,5 milionoin da documentoi kiui concernas la periodon de la lastai kvardekiaroi. Inter la clientoi de la cancelario trovigas 143 politikistoi kai iliai proximuloi. Inter ili estas 12 exai kai actualai estroi de la statoi kai registaroi. Jurnalistoj taksas ekzemple la aktivojn de Vladimir Putin en la impostparadizoj je 2 miliardoj da dolaroj. La servojn de Mossack Fonseca estis utiligontaj inter alie prezidento de Ukrainio aŭ ĉefministro de Islando, la plej gravaj membroj de Ĉina Komunista Partio. En la skandalo difinita kiel Panama Papers aperas nomoj de homoj el la mondo de sporto, aperas ankaŭ nomoj de poloj.
La usona armea komandantaro en Europo, JUCOM, informis, ke usono en februaro 2017 komencos firmigi siajn kontinentajn fortojn en Europo per kontinua rotacia alidirektado de blend brigadoj. Estis ankaŭ decidite, ke la kontinentaj trupoj de usono komencos stapladi militistajn akcesoraĵojn en siaj ekstremsituantaj staplejoj por la uzo kaze de neceso. La afer presentanto de la Pentagono, Laura Sil, deklaris, ke tio signifas kontinuan ĉeeston de blend brigado en la orienta Europo. La partoprenantoj en la naŭmonataj rotaciaj brigadoj estos ekipitaj per usona moderna ekipaĵaro. Tiu plano emfazas firman kaj ekvilibran rilaton de Usono al la demando pri garantioj por ĝiaj aliancanoj.
En la lasta jarparono de 2015 sur la pola labormercato estis notita videbla plibonigio. Laŭ raporto de la Nacia Pola Banko, senlaboreco proksimis al la historia minimumo dum kreskanta profesia aktiveco. Samtempe ĉiam pli da personoj estis enlaborigitaj baze de kontraktoj tempe nelimigitaj. Denove kreskis bezonateco je laboro, ĉefe pro pli alta profesia aktiveco de personoj antaŭ la emerita aĝo. Pliboniĝo de la situacio ligiĝas kun la progresanta ekonomia vigliĝo kaj konstanta kresko de merkata bezonateco je laborantoj. Laŭ la donitaĵoj de la Oficejo de Investaĵoj kaj Ekonomiaj Cikloj, BIEC, daŭre malkreskos senlaboreco, elmontras tion tendencoj sur la labormerkato notitaj en la lasta jaro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun nian sciencan bultenon.
Homoj bonstataj kaj kun pli alta socia statuso pli ofte drinkas, sed malpli ofte mortas pro alkohola trouzo. Tion elmontris ekzamenoj de nederlandaj specialistoj prilaboritaj de PLOS. Per la esploroj estis ĉirkaŭprenitaj 17 eŭropaj landoj, inkluzive de Pollando. La ĉefaŭtoro de la publikaĵo, Johann Mackenbach el Erasmus Universitato en Rotterdamo, asertas, ke personoj kun malpli alta socia statuso, kvankam malpli ofte drinkas, tamen pli ofte ebriiĝas. Ĉi-rilataj donitaĵoj estis analizataj ekde 1980. Signifan rolon tiurilate havas ankaŭ la vivstilo. El multaj esploroj rezultas nome, ke personoj pli kleraj vivas pli longe dank'al sanprizorga vivostilo. La pli signifan morto oftecon ĉe personoj malpli bonstataj kaj tro uzantaj alkoholaĵon oni elmontris en la landoj de la norda kaj centra Eŭropo, aparte Danlando, Finnlando kaj Hungario. Tiujn simptomojn oni ne konstatis en Hispanio, Francio, Svislando kaj Italio. Nur sekvaj esploroj povos elmontri el kio fontas tiuj ĉi diferencoj. Plej malbona situacio estas en Finnlando kaj en Hungario, kie estas notita plej granda morto ofteco pro la tro uzado de alkoholaĵoj. Ĝi kaŭzas 9% de mortoj. En Pollando 3.6% en la jaroj 2001-2003 kaj apenaŭ 0.6% en Madrido kaj Torino. La 2015 jaro estis rekorda laŭ la vidpunkto de atakoj de ŝarkoj kontraŭ homoj. En la tuta mondo okazis 98 tiaj kazoj, inkluzive de 6 mortigaj. La antaŭa rekorda ĉi-rilata jaro estis la 2000, kiam estis atakitaj 88 personoj. Tiujn donitaĵojn sciigis ichtiologo el la Ŝtata Universitato de Florido, doktoro George Borges, kiu gvidas la statistikon de ŝarkoatakoj ekde 1950. Tri pasintjaraj mortigaj atakoj okazis sur la franca teritorio. Du proxime alla insulo Reunion sur la Hinda Oceano, unu en Nov-Caledonio sur Pacifico, la ceterae tri okazis en Australio, Egipto kaj Havajo. Plej multaj atakoj de sharkoj en 2015 estis notitaj ĉe la marbordoj de Usono, Australio kaj la Sudafrika Respubliko. Kiel avertas George Borges, la franca Reunion estas aktuale la plej danĝera loko se temas pri atakoj de sharkoj. Dum kvinlastaj jaroj estis notitaj tie 10 atakoj, 7 finiĝis per morto. La kreskantan nombron de atakoj ichtiologoj klarigas per temperaturo kresko de la oceanaj akvoj. Pro tio ŝarkoj penetras regionojn troviĝantajn pli norde aŭ sude de siaj vivterenoj, vastigante sferon en kiu ili vivas kaj nutras sin. Samtempe, konforme al la kreskanta nombro de homoj sur la planedo, kreskas la nombro de homoj aspirantaj al la ripozo ĉe la marbordoj. Do la atakoj de ŝarkoj ne estas io eksterordinara. Laŭ doktoro Borges, pli granda mortorisko ligiĝas kun dronado, fulmofrapo, ursa atako, ol kun la atako de ŝarko.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
En akvo de la klara fonto ŝi tute nuda banis sin, sed forblovis la vent sen honto la vestojn de l' ĉarma knabin. Al mi ŝi signis pro pudoro, petis kovru min per folioj de vit au floroi, jen per le cant, jen per lili. Char si maldicis en ciposo, do corsageton faris mi el petaloi de unu roso, de unu ros, de unu pli. El vito brancio en proximo iu peton jen drapiris mi, kiel etis la belulino, suficis ja nura foli.
En nia hodiaŭa programo ni memorigis fragmente la canton En akvo de la klara fonto, kiun kantis Jacques Ivar, kaj temis pri la canto de Georges Brassens. el la compacta disco eldonita de Vinil Cosmo. Kaj nun literatura fragmento de nia hodiaŭa elsendo. Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La kvardeka fragmento. Saluton kaj honoron al la nobla armea tribuno kaj al vi, signoro, parolis Hilo enirante. Estu via felicio egala al via gloro, kaj la gloro vastiĝu tra la tuta mondo, de la kolonoj de Herkulo ĝis la limoj de Arsacidoj. Saluton, proklamanto de leĝoj de virto kaj saĝeco, respondis Petronius. Sed Vinicius demandis kun ŝajna tranquilo, kion vi alportas? La unuan fojon mi alportis al vi, signoro, esperon. Nun mi alportas certecon, ke la fraŭlino estos retrovita. Tio signifas, ke vi ne trovis ŝin ĝis nun? Ne, signoro, sed mi trovis, kion signifas la signo, kiun ŝi faris al vi. Mi scias, kiuj estas la homoj, kiuj ŝin forkaptis, kaj mi scias, inter konfesantoj, de kiu dio oni devas ŝin serĉi. Vinicius volis saltleviĝi de la seĝo, sur kiu li sidis, sed Petronius metis la manon sur lian ŝultron kaj turnante sin al Hilo diris: "Parolu plu." Ĉu vi estas tute certa, signoro, ke la fraŭlino desegnis al vi fiŝon sur la sablo? Jes, eksplodis Vinicius. Sekve ŝi estas kristanino, kaj forkaptis ŝin kristanoj. Venis momento de silento. Aŭskultu, Hilo, diris fine Petronius. Mia parenco promesis al vi grandan sumon da mono por retrovo de la fraŭlino, sed ne malpli grandan nombron da batoj, se vi volos lin trompi. En la unua okazo vi aĉetos ne unu, sed tri skribistojn. En la dua, la filozofio de ĉiuj sep saĝuloj plus via propra ne taŭgos por balzami viajn vundojn. La fraŭlino estas kristanino, signoro, ekkriis la greko. Pripensu iom, Hilo. Vi ne estas malsaĝulo. Mi scias, ke Junia Silana kaj Calvia Crispinilla akuzis Pomponian Grecinan pri konfesado de la kristana supersticiaro, sed mi scias ankaŭ, ke la hejma tribunalo liberigis ŝin de tiu akuzo. Ĉu do vi volus denove ĝin ripeti? Ĉu vi volus kredigi al ni, ke Pomponia kaj kune kun ŝi Ligia povas aparteni al malamikoj de la homa gento, al venenistoj de fontanoj kaj putoj, al adorantoj de azenkapo, al homoj, kiuj murdas infanojn kaj malĉastas en la plej senhonta maniero? Pensu, Hilo, ĉu la tezo, kiun vi proklamas al ni, ne antiteziĝos per batoj sur via dorso? Hilo dismetis la manojn, signe, ke tio ne estas lia kulpo. Poste respondis: Signoro, diru greke la sekvantan frazon: Jesuo Kristo, filo de Dio, savinto. Bone, jen mi diras kio do. Kaj nun prenu la unuajn literojn de ĉiu el tiuj ĉi vortoj kaj kunmetu ilin tiel, ke ili formu unu vorton. Fiŝo, diris kun miro Petronius. Jen kial fiŝo iĝis la emblemo de la kristanoj, respondis fiere Hilo. Sekvis momento de silento. En la argumentoj de la greko estis tamen io tiel frapanta, ke ambaŭ amikoj ne povis kontraŭstari al miro. Vinicius, demandis Petronius, ĉu vi ne eraras, ke ĉu vere Ligia desegnis al vi fiŝon? Je ĉiuj subteraj dioj, oni povas freneziĝi, ekkriis kun ekscito la juna viro. Se ŝi desegnus al mi birdon, mi dirus, ke tio estis birdo. Sekve ŝi estas kristanino, ripetis Hilo. Tio ĉi signifas, diris Petronius, ke pomponia ke ligia venenas putoina, murdas infanoina, captitene sur stratoi, ke malcestas, sen sensajo. Vi Vinicius esis pli longe en ilia domo, mi esis mal longe, sed mi conas suffice tiel auluson kiel pomponian, mi conas ec suffice ligian por diri calumnio cae sens sensajo. Se fisho estas vere la emblemo de la cristanoi, kion oni efektive ne povas nei, kaj se ili estas kristeninoj, tiam je Proserpino, videble la kristanoj ne estas tiaj, kiaj ni ilin opinias. Vi parolas kiel Sokrato, sinjoro, respondis Hilo. Kiu iam esploris kristanon? Kiu ekkonis ilian instruon? Kiam mi migris antaŭ tri jaroj el Neapolo al Romo, ove, kiel mi ne restis tie, aliĝis al mi homo kuracisto nomata Glaucus, pri kiu oni rakontis, ke li estis kristano, kaj malgraŭ tio mi konvinkiĝis, ke li estas bona kaj virta homo. Ĉu ne de tiu virta homo vi eksciis nun, kion signifas la fiŝo? Ne, signoro, bedaŭrinde. En voje en unu gastejo iu frapis per ponardo la bonan maljunulon, lian edzinon kaj infanojn. Forkaptis sklavkomercistoj, kaj mi, defendante ilin, perdis tiujn ĉi du fingrojn. Ĉar tamen inter la kristanoj, kiel oni diras, ne mankas mirakloj, mi esperas, ke ili rekreskos. Kiel do, ĉu vi iĝis kristano? De hieraŭ, signoro, de hieraŭ. Tiu fiŝo igis min kristano. Vidu, kia forto tamen estas en ĝi, kaj post kelkaj tagoj mi estos la plej fervora el fervoraj, por ke ili allasu min al ĉiuj siaj sekretoj, kaj kiam ili allasos min al ĉiuj sekretoj, mi ekscios, kie kaŝas sin la fraŭlino. Tiam eble mia kristaneco estos por mi pli profitdona ol mia filozofio. Mi ankaŭ faris voton al Merkuro, ke se li helpos al mi trovi la forkurintojn, mi oferos al li du bovidinojn, egalajn laŭ aĝo kaj kresko, al kiuj mi ordonos origi la kornojn. Do via hieraŭa kristaneco kaj via antaŭa filozofio ne malpermesas al vi kredi je Merkuro? Mi ĉiam kredas tion, kion mi bezonas kredi. Kaj tio ĉi estas mia filozofio, kiu devus plaĉi speciale al Merkuro. Malfeliĉe vi scias, noblaj sinjoroj, kiel suspektema dio li estas. Li ne kredas al promesoj de eĉ senmakulaj filozofoj, kaj preferus eble antaŭe ricevi la bovidinojn. Dume, tio estas grandega elspezo. Ne ĉiu tamen estas Seneca, kaj la elspezo ne estas por mi ebla. Se tamen la nobla Vinicius bonvolus antaŭpage por la sumo, kiun li al mi promesis. Iom, nek unu obolon, Hilo, diris Petronius, nek unu obolon. La malavareco de Vinicius superos viajn esperojn, sed nur tiam, kiam Ligia estos trovita. Tio estas, kiam vi montros al ni ŝian kaŝejon. Merkuro devas krediti al vi la du bovidinojn, kvankam mi ne miras, se ne plaĉas al li tion fari, kaj mi rekonas en ĉi tio lian saĝecon. Aŭskultu min, noblaj sinjoroj, la malkovro, kiun mi faris, estas grandega, ĉar kvankam mi ne trovis ĝis nun la fraŭlinon, mi trovis la vojon, sur kiu oni devas ŝin serĉi. Jen vi dissendis liberigitojn kaj sklavojn tra la tuta urbo kaj en la provincon, kaj ĉu iu el ili havigis al vi ian indikon? Ne, mi sola ĝin donis. Kaj mi diros al vi pli. Inter viaj sklavoj povas esti kristanoj, pri kiuj vi ne scias, ĉar tiu supersticaro disvastiĝis jam ĉie. Kaj tiuj anstataŭ helpi perfidos vin. Malbone eĉ estas, ke ili nun vidas min ĉi tie. Tial vi, nobla Petronius, ordonu silenti al Eunice, kaj vi, same nobla Vinicius, diskonigu, ke mi vendas al vi ŝmiraĵon, kiu al ŝirmitaj per ĝi ĉevaloj certigas venkon en circo. Mi sola serĉos, kaj mi sola retrovos la fraŭlinon. Vi nur fidu al mi, kaj sciu, ke kiom ajn mi ricevos antaŭe, ĝi estos por mi nur stimulo, ĉar ĉiam mi esperos ion pli, kaj havos tiom pli grandan certecon, ke la promesita rekompenco ne restos preter mi. Ha jes, kiel filozofo mi malŝatas monon, kvankam malŝatas ĝin nek Seneca, nek Musonius, kiuj tamen ne perdis iun defendante la fingrojn, kaj kiuj povas mem skribi kaj transdoni siajn nomojn al la posteularo. Sed krom la sklavo, kiun mi intencas aĉeti, ja krom Merkuro, al kiu mi promesis du bovidinojn, vi scias, kiel altiĝis la prezoj de brutoj, la serĉado mem sekvigas multegajn elspezojn. Aŭskultu nur pacience. Jen dum tiuj kelkaj tagoj miaj piedoj kovriĝis per vundoj pro la senĉesa irado. Mi vizitadis vinejojn por babili kun homoj, mi vizitadis bakistojn, buĉistojn, vendistojn de olivoleo kaj fiŝkaptistojn. Mi trakuradis ĉiujn stratojn kaj stratetojn. Mi estis en kaŝejoj de forkurintaj sklavoj. Mi malgajnis pli ol 100 asojn en moraoludo. Mi estis en lavejoj, sekigejoj, manĝejoj, mi vidis muelistojn kaj skulptistojn, mi vidis homojn, kiuj kuracas vezikon kaj elŝiras dentojn, mi parolis kun strataj vendistoj de sekigitaj figoj, mi estis en tombejoj, kaj ĉu vi scias por kio? Jen, por ĉi desegni la fiŝon, rigardi homojn en la okulojn kaj aŭskulti, kion ili respondos al tiu signo. Dum longa tempo mi povis nenion rimarki. Fine mi ekvidis foje ĉe fontano maljunan sklavon, kiu ĉerpis akvon per siteloj kaj ploris. Proksimiĝinte tiam mi demandis pri la kaŭzo de liaj larmoj. Al tio, kiam ni sidiĝis sur la ŝtupoj de la fontano, li respondis, ke dum la tuta vivo li ŝparis sestercon post sesterco por elaĉeti sian amatan filon. Sed lia mastro iu pansa, ekvidinte la monon, forprenis ĝin, kaj la filon retenis plu kiel sklavon. Kaj tial mi ploras, parolis la maljunulo, ĉar kvankam mi ripetas, fariĝu la dia volo, mi ne povas, mizera pekulo, reteni la larmojn. Tiam kvazaŭ tuŝite de antaŭsento mi desegnis al ni fiŝon, kaj li respondis, ankaŭ mia espero estas en Kristo. Mi do demandis, vi ekkonis min laŭ la signo? Li diris, jes, kaj paco estu kun vi. Tiam mi ektiris lin je la lango, kaj la bonulo ĉion elbabilis. Lia mastro tiu pansa estas mem liberigito de la granda pansa, kaj venigas per timbroŝtonojn en Romon, kiujn sklavoj kaj dungitoj elŝarĝas el flosoj kaj portas al la konstruataj domoj nokte por ne bari la stratan movadon. Inter ili laboras multaj kristanoj kaj lia filo, sed ĉar la laboro superas liajn fortojn, tial li volis lin elaĉeti. Sed pansa preferis reteni tiel la monon kiel la sklavon. Tiel parolante li komencis plori, kaj mi miksis miajn larmojn al aliaj, kion mi faris facile pro la boneco de mia koro, kaj pro ŝirdoloro en la piedoj, kion mi ricevis pro troa irado. Mi komencis ĉe tio plendi, ke veninte antaŭ kelkaj tagoj en Neapolo, mi konas neniun el la fratoj, kaj ne scias, kie ili kunvenas por komune preĝi. Li ekmiris, ke la kristanoj el Neapolo ne donis al mi leterojn al la romaj fratoj, sed mi diris al li, ke oni ilin ŝtelis de mi en la vojo. Tiam li diris, ke mi venu nokte al la riverbordo, kaj li konatigos min kun la fratoj, kiuj kondukos min en la preĝodomojn, kaj al la ĉefuloj, kiuj regas la kristanan komunumon. Ekaŭdinte ĉi tion, mi tiel ekĝojis, ke mi donis al li sumon, bezonan por elaĉeti lian filon, esperante, ke la granda Nima Vinicius duoble ĝin al mi redonos. La kvardeka fragmento de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finas nian mardan Esperanto elsendon. La sekvan vi aŭdos escepte la plej proksiman dimanĉon. Tio estas la dekan de aprilo. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.